Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Mirvete Klaiçi Rashiti, aktivistja që në vitet 90 u mësoi shkrim lexim grave të pashkolluara. Kriza energjetike rikthen ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative të fëmijët, në veçanti të filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300 mijë nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash di thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kam prit që kanë me shku në shkollë. Bili jenë pregadit me fletore, me lasa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kam prit mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësun edhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt ma herët, sepse jënë qunë 7 ora për me shku në shkollë, ta është 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se. Kanë lezu që a kanë lezu, ka përfundu ajo pjesë, sa do ju thu me lezu e kështu, nuk jemi në shkollë.
Njëri nga fëmijët e saj, i cili këtë vit shkollor nisë klasën e 6, thot Bajra, nuk e nje ende as kujdestarën e klasës. Dhe nuk e din se si do të funksionoj tash mësimi me 15 arsimtar, nga një mësuese apo dy që kishte diri në klasën e 5. Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Gjendja e tyre emocionale mund të përjetojë një thyerje vullneti në mësimdhënie, sepse ata presin me zellë që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtojnë me rutinën juar arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti i tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti i tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçanti tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë paknaësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos mezi presin që të njësë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thu që shkolla nuk po njësë.
Tek fëmijët më të rritur, ndërka që shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rrezikon të humbë seriozitetin e vetë, karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bëjka dhe mësë me fillu shkolla me një shtator, ose po bëjka dhe mësë me shku në shkolla. Shkolla pra është që nuk duhet me refuzu asë njëra palë. Pra asë shkolla nuk uzan me refuzu në bëndësit, asë në bëndësit nuk uzan me refuzu shkollën. Që është magjia e arsimit. Pra nëse njëra palë e prish këtë lojë marveshje, atëherë humbë kjo magjia dhe humbë serioziteti.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thot se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në vazhdim në kuadrë të rubrikës e përjavshme Femina, do të dëgjojmë rëfimin e Mirvete Klaiçi Rashitit, një aktiviste që në vitet 90 ishte angazhuar për të mësuar shkrim lexim grave të pashkolluara. Rëfimin e sjell kolegja Doruntina Baliu.
Në takimet me nënën e saj të moshuar, Mirvete Klaiçi Rashiti kujton shpesh vitin 1991. Atë bot 21 vjeqe, Mirvetja ishte bërë mësuese në nësësaj, Begishe Klaiçi, 60 vjeqe, që nuk din të shkrim lexim. Duke parë që një numëri madhi grave në qytetin e saj, Kamenic, nuk ishin shkolluar, Mirvetja së bashku me aktivistë të tjerë, vendosën të mbajnë një kurs për mësime bazike të shkrimit për këto gra. Nënën, Mirvetja thot se e kishte ndërnxënset më të zellshme.
Nona jemi gjithëherë, u kon asni herë nuk ka mungu. Për vullnetit me mësu shkrim lexim, mbledhë ke grave as, pas ka marrën sa më të mësu fëmija me shkru.
Kursin për shkrim lexim, Mirvetja dhe një mësuese tjetër filluan ta mbajnë pasi themeluan degën e organizatës Motrat Qiriazi në Kamenic, e specializuar për zhdukje në analfabetizmit te gratë. Mirvetja kujton se kursin e kishin bajtur në një klasë të improvizuar 3 herë në javë për rreth 4 muaj, atë e ndoqën 10 gra.
Më kujtohet që kërësot dhe ura e porve që kërë filloj, a besot gjitha të dhe thë ishë një asë. Êshtë e pa mund shme na me mësu dishka. Mirë po fatë mirësisht mrena jove, a besot që jënë kontë gatshme disa, me shkru emrin e vetë dhe me paka shumë me lidhu.
Sot, 53 vjeqe, Mirvetja mban ende kontakte me disa gra, dikur në zënëse të saj.
Zoj si, a i njërë, që shi, mirë, falim diret.
Zoj Ramabaja, e cila jeton disa kilometra largë Mirvetes, thot se një urit që mori në kurs si 35 vjeqare, nuk i ka haruar kur.
Dikosh me marë, me shko, dikosh, o shko, jemi